Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jena George Kassar insemmilkom. Dan huwa il-ħames u l-aħħar program fis-sensiela ta' xandiriet reliġjużi fuq il-Qudisa. Il-Qudisa li għalina l-insara nodduha bħala l-isbaħ talba l-aqwa talba li ngħidu. Xejn tressaqna direttament lejn Alla. Passoltu għandna magħna fl-istudju lill-Isqof Emeritus Nikola Kawki li se jwieġeb id-domandi li qed nagħmilu. Domandi li qed nibbażawhom fuq il-ktieb li ħareġ huwa stess xi 8 snin ilu l-Qudisa infissra. Illum se nkomplu fuq il-liturġija tal-Ewkaristija. U eċċellenza l-ewwel domanda li xtaqt nagħmilek hija rigward dik it-talba sabiħa tal-missierna. Għaliex fl-opinjoni tiegħek ġiet magħżula dit-talba bħala talba ta' tħejjija għar-rib ta' tqarbin?
Sewwa li niftakru li kif għedna l-Qudisa fija żewġ taqsimiet prinċipali, l-ewwel il-liturġija tal-kelma li fija jsir it-talb anke raw siltiet mill-Iskrittura, imbagħad il-liturġija Ewkaristika. Anke din liturġija Ewkaristika fija tliet momenti, l-ewwel nett l-offerta meta aħna nresqu l-ħobs u l-imbejt li mbagħad jinbidlu fil-ġisem mid-dem tal-mulej, il-konsagrazzjoni meta s-saċerdoti jgħid dak l-istess kilmiet għal Kristu fl-aħħar ċena u jsir dak il-miraklu kbir, eċetera, transubstanzazzjoni, imbagħad jibqa' biex ngħidu hekk l-aħħar parti li hija t-qarbejn il-komunjoni. Issa r-ritt ta' t-qarbejn feh ċertu taqsimiet ukoll. Imbagħad wara r-ritt ta' t-qarbejn ikun hemm il-konklużjoni u meta s-saċerdot anke jagħti t-istima tiegħu lil dawk li jkunu fil-Knisja. Issa għaliex ġiet magħżula l-missierna bħala talba għadħija għadqarbejn. Għaliex l-missierna fost oħrajn fija żewġ talbiet sbieħ ħafna. L-ewwel nett ħobżna ta' kuljum nagħtina llum. U meta ngħidu din il-kelma ifisser mhux biss il-ħobż materjali, imma ifisser kull ma jkunna bżonn għall-ħajja tagħna. Issa aħna għandna mhux biss ħajja bioloġika, il-ħajja tal-ġisem tagħna, imma anke il-ħajja spiritwali. U l-ħajja spiritwali għandha bżonn l-ikel spiritwali li huwa l-kelma tal-Alla, mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem ma b'kull kelma toħroġ minn fuq Alla, u iktar u iktar il-ħobż tal-Ewkaristija. Allura meta ngħidu aħna qegħdin nitolbu l-Alla ħobżna ta' kuljum għatina llum biex jagħtina t-qarbin imqaddes u nkunu nistgħu nippreparaw ruħna ħalli minn dan it-qarbin nagħmlu profit. Imbagħad ngħidu wkoll aħfrinna nnubietna. Biex dan il-mod naħilsu mid-nubiet tagħna u jkunu iktar preparati ħalli nersqu nitqarbnu. Ġesu stess qalilna jekk kont sejjer toffri l-offerta u tiftakar li għandek xi tgħid ma' xi ħadd, ħalli l-offerta hemmhekk mur arranġa miegħu. Allura il-paċifikazzjoni hija ħaġa importanti ħafna biex meta nersqu nitqarbnu nersqu kif imiss. Sant Kristin jgħid illi l-missierna hija qisha purifikazzjoni. Jew tisfija spiritwali li jagħmlu l-insara qabel jirċievu s-sagrament imqaddes peress li fih jingħadu proprju dawka il-kilmiet li semmejna, aħfrinna nnubietna. Biss probabbli kien San Gregorju l-Kbir li jordna li l-Pater Noster jingħad għala talba Ewkaristika sabiex biha infaħru nbierku l-Alla bl-istess kliem ta' Kristu fil-preżenza tal-ġisem u d-demm għażiz tiegħu. Allura l-missierna hija talba sabiħa għażiża u għalhekk qiegħda proprju fiċ-ċentru tal-ċelebrazzjoni liturġika.
Għalli
minna ġew stess it-talba tal-mulej.
U naturalment din it-talba fija kemm il-taqsima.
Taqsima ġifieri fija talbiet żgħar. L-ewwel nettem l-introduzzjoni, missierna li inti fis-smawiet, imbagħad hemm tliet partijiet li fihom aħna nillu daw infaxru lill-Alla jitqaddis ismek tiġi sardnati kull tritien kif fis-sema jekk da fl-art. Jiġifieri l-ewwel tlieta jirrigwardu qishom id-dmirijiet li għandna lejn Alla. Imbagħad reba' partijiet l-oħra jirrigwardaw l-ħtiġijiet spiritwali li għandna aħna l-insara. Nem minnhom diġi semmejnihom ħobżna ta' kuljum nagħtina llum, imbagħad il-maħfra tad-nubiet, daħħalniex fit-tiġrib, iżdaħlisna minn kull din li allura dawn huma s-seba' taqsimiet tal-missierna.
Meta ngħidu daħħalniex fit-tiġrib, jiġifieri tħallinix naqgħu fit-tiġrib.
Tippermettejx għax mhux il-mulej li daħħalna fit-tiġrib imma il-mulej jagħtina l-għajnuna biex aħna nirbħu dawn il-battalji spiritwali li jkollna.
Wara din it-talba eċċellenti tal-missierna, is-saċerdot jibqa' anke b'diraħ miftuħa u jgħid tal-boħra le.
Dak il-kmeqlis natulbuk mulej minn kull deni. Jiġifieri sa parafrasi tal-missierna, tal-aħħar talba tal-missierna, u din seħula embolizmu. Sa din għat-talba għandu jgħidha s-saċerdot biss waħdu, imbagħad l-insara fl-aħħar nagħmlu dik il-konklużjoni. Għax tiegħek is-seta l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Sa din l-akklamazzjoni kif għandha tingħad?
Din għax tiegħek is-saldna dawn il-kilmiet li għandi kif semmejt, jsejħulha wkoll dossoloġija jew akklamazzjoni. Jiġifieri biha aħna qegħdin infaħru lill-Alla u nilludaw, jiġifieri nagħtuh qima bħala sultan li għandu qawwa fuq kollox u kull imkien. Dina jgħidduha mhux biss is-saċerdot imma jgħidduha anke l-assembleja kollha kemm jiġifieri dawk li jkunu jieħdu sehem fil-qudiesa.
Mbagħad wara din it-taqsima tal-missierna ir-rit tal-paċi mhux hekk. Sa aħna x'nitolbu lill-Alla f'dan ir-rit?
Aħna nitolbu biex kif il-ħobża li se naqsmu hija ħobża waħda u anke l-inbejt li magħmul minn ħafna inbiet imma għandna likwidu li anke l-Santi Patri semmu din il-ħaġa il-qam jinġabar minn ħafna postijiet. Imman bati forma ostja waħda u hekk ukoll l-imbejt meta għandek l-għeneb miġbur me ħafna postijiet jinasar. Imman bati jsir ħaġa waħda. Allura din għat-talba tfakkarna illi Kristu għaw nil-leqqa bil-mamiet fuq kollox talab għal paċi u għal laqda fuq dawk kollha li jemnu fih. U għal dan il-għan ukoll ħallilna dan is-sagrament tal-Ewkaristija. L-Ewkaristija sagrament ta' imħabba, sagrament ta' paċi, sagrament ta' għada. Però din għal-għada fost l-insara l-unità hija xi ħaġa li jdu mhux biss nitulbuha lill-Alla, imma anke nħabbirku għalija. Kristu insista ħafna. U ta' dik it-talba li ħieġa mill-qalb biex il-koll ikunu ħaġa waħda kif inti fija u jiena fejk. Allura aħna dan il-moment tal-qudiesa aħna sejrin nitqarbnu nitolbu l-koll biex fostna ikun hemm il-paċi.
Mbagħad naturalment is-saċerdot jistieden anke lil-dawn kollha lin-nsara biex jagħtu l-paċi l xulxin mhux hekk.
Jagħtu l-paċi l xulxin.
Li huwa l-qofol tal-messaġġ nisrani għax l-imħabba tal-proxmu.
Jiġifieri din huwa ġest biex bih nesprimu xi ħaġa interna, xi ħaġa qiegħda fil-moħħ fil-qalb tagħna. Issa jkun gidba. Jekk aħna ngħidu l-paċi miegħek imbagħad f'qalbna jkollna jew l-ejra jew il-mibeda lejn xi ħadd, allura
tiskanta kif ikun hemm min anke ma jagħtihiex jibqa' bier id-donnu ma nafx ma.
Xi darba dak forsi għax ċertu nies m'għandhomx formazzjoni liturġika tajba biżejjed, ġifieri dak ma jfissirx li għax bil-forsi kollu f'qalbu għal xi ħadd, imma r-rejt jesprimi proprju dawn is-sentimenti li jkunna. Nkunu l-estej li naħfru li minnamlinna xideni u fl-istess ħin niftu qalbna għal kulħadd.
Tinnota xi Maltin li jkunu għawdex anke jieħdu bidejn xulxin. Aħna għawdex normalment ma nużawix.
Għal daka din tiddependi mill-konferenza episkopali. Issa l-konferenza episkopali hawnhekk riedet hemm mod differenti kif jagħtu l-paċi xulxin, pereżempju s-saċerdoti jagħtu dani għal xulxin sewwa anke f'ċerti postijiet naħseb l-orientali għalminu ċertu riti orientali għandhom anke jiġifieri jagħtu dani għal xulxin anke bewsa, mentri hawnhekk kienu għamlu li jew jieħdu bidejhom b'xulx bidejn xulxin jew jgħidu il-kelma l-paċi miegħek li hemm obbligatorju jew kienet ħarġi direttiva minn l-Uxwiz, minn Vatikan, li mux wieħed jipprovajdu r-nies kollha li hemm fil-Knisja biex jgħidilhom il-paċi miegħek għax jista' jsew ċerta konfużjoni. Imma tajt il-min ta' minn ġenbek, fuq l-lemej, fuq ix-xellug, forsi quddiemek u ta' warajk, u dak biżejjed, għax dina fl-aħħar mill-aħħar huwa ġest. Huwa sinjal mhux xi ħaġa li hemm bżonn issir bil-fors.
Imbagħad anke qabel it-qarbien hemm il-qsim tal-ħobs u x'hekk. Isir ir-rit tal-qsim tal-ħobs.
Din hija ħaġa simbolika imma fl-istess ħin hija ħaġa fija tifsira profunda ħafna għax tfakkarna x'għamel Kristu fl-aħħar ċena. Difatti s-sinottiċi jiġifieri San Matteo, San Marku, San Luqa jgħidulna li Kristu qasam il-ħobs u newwilulhom il-qsim tal-ħobs. Imbagħad anke ta' Emmaus meta Kristu der id-dixxibli ta' Emmaus arfoh proprju fil-qsim tal-ħobs, il-frazzjoni so il-kelma qsim tal-ħobs teknikament fisser proprju anke l-Ewkaristija. Mela ifisser li aħna speċi qegħdin nieħdu sehem minn kif diġa jedna minn ħobża waħda, u aħna għandna nirrispettaw nħobbu l-xulxin kif nixtiequ illi ikolna rispett aħna wkoll. Issa dan antikament għandna waqt li ssir frazzjonis kien biċċa minnhom l-ostja konsagrata jiġifieri parti għax ngħidu kif inhi dawn l-osti kif nagħmlu aħna dak fl-antik kienet tkun ħobża, forsi kienet tkun anke ħobża li imtella jiġifieri bil-ħmira. Allura din kienet jaqsmuha, jagħmlu l-frazzjon panis tinqasam u id-djakni mbagħad kien jwasslu l-ost il-parti minn ħobsi konsagrat anke lil morda. Ġifieri dak il-ħin stess kienu jieħdu din imma l-ost il-ħobsi konsagrat biex nagħmlu l-morda. Imbagħad sintendi l-ewwel jitqarbi l-istaċerdot, imbagħad jitqarbnu l-insara wkoll.
Imbagħad għandna li Kristu jissejjaħ il-ħaruf tal-la, naturalment din hija metafora u x'hekk.
Iva ma fija użata ħafna u ta' min jiet jaħsib ftit fuqha. Difatti dana kif San Ġwan fil-Vanġilu tiegħu semmienna li l-Battista hekk indikalhom il-Kristu dan il-ħaruf tal-la.
Kien ngħidu għall-ikla tal-ħaruf.
Imbagħad għandna l-Apokalissi kollu kemm hu li l-awtur tiegħu huwa l-awtur ukoll tar-Rebba Vanġelu, San Ġwan l-Evanġelista. U dana l-Kristu isemmih bħala l-ħaruf li kien maqtul, l-ħaruf li kien issakrifikat. Ix ifisser dan? Ifisser il-ħaruf bla teba, ifisser li Kristu kien innoċenti u ġie sakrifikat, ġie maqtul bħala vittima ta' sakrifiċċju li bih huwa fdiena, li bih ħallisna mit-tol ta' dnub tagħna. Allura dik il-kilmied dan l-ħaruf tal-la dawn jneħħidnu bit tad-dinja u ma kelmiet eżis ħafna li tajba aħna nimmeditaw daqs waħda fuqhom.
Imbagħad naturalment dawk li nsara li jersqu għad qarbin, is-saċerdot jistedinhom biex anki jgħidhom ħenjin dawk li intom li ħadd itqarbnu.
Ħenjin dak li hu mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Issa dana qabel qabel ma saret ir-riforma ma kinux jingħadu, però huma kliem sbieħ ħafna għaliex għandlu fina l-fidi fi Kristu l-ħaruf tal-la magħmul bniedem u anke biex jippreparawna biex dak il-ħin anke l-insara jippruvaw jagħmlu anke għatta indiema ta' nubietom, għad-nubiet anke d-nubiet venjali, għatta fidi fi Kristu jkun se jirċievu u anke għatta mħabba leħ.
Kont ħansaqsi jiġifieri għandna nkunu nippreparaw ruħna qabel ma nitgħu nitqarbnu.
Dak importanti għaliex ikun hemm minn forsi min jersa jitqarbim mingħajr ma joqgħod jaħseb biżejjed se jirċievi San Pawl stess jgħidilna li wieħed qabel ma jitqarbin għandu jeżamina ruħu għaliex min jersa jitqarbi mingħajr ma jkun jistħoqlu ġifieri ma jkunx ippreparat spiritwalment, allura dan ikun qed jagħmel ħsara anke lilu nnifsu. Mela it-qarbejn hija ħaġa sabiħa, ħaġa qaddisa, rigal li tagħna Kristu għax tagħna ġismu demmu bħalli kellu xorb tagħna, imma hemm bżonn li aħna napprezzaw dan ir-rigal kbir ta' Kristu mhux sempliċement bidrawwa jew biex nagħmlu bħal ħadd ieħor.
U meta jsir bidrawwa aktar sidħol dik ir-rutina monotona u aħna nkunu qegħdin nonqsu jekk ma nippreparawx ruħna kif għandu jkun.
Hija meta ħaġa ssir bidrawwa ويت يعملها اكتر بمود خفيف يجيفيري حاجة تكون درايت تعملها دبات ينقص باش تعملها برو ما تيش مبات تنساج دينا مش دراوة اللي فنا فينا اللي تشتري جلات يو انكلا تمر دفر هي دراوة القديسة اللي امزون اللي احنا يكون نافوش قدن نعملو تكون حاجة كونشيا وممكن نلقاو الكريستو بالفيدي وبالمحبة جاي كريستو عنا متى يكون جاي برسونا امبورتانتي الدار تانا نبريبراو روحنا انك عفنا درابي نعراو السنة يدولا كيف سنة تحطو معها اللورا جاي كريستو وحنا نبقى وك اندفرنتي وما إيسنا ماش نعطو شكاس
من بعد ديك لنا يدولا الساومة عشي داك اللي يكون عندو يكون سايم احنا في زمينا ويهت من نفس الليل لم ما استعطيه شيء لأس أدريلما اللهم الساومة انبدلت اما ديهم بقى ديات الساوم قبلت أربعين وشك
لو النات للما ما يكسرش زيت الساومة جفير الما يشرب من عما تكسر الساومة من تر قبل لأذا شيء للما تستطيهو انبات اترى ما قدنا حتى لدك لما فسخيتهم يفير داونا ساسيا قبل السا اريد يكونوا سايمين من
وينا مستر زبرج انكي مستر زبال انكي داوك اليوم الفوق من 60 سنة داوك
زنت وما زنت وقول اللي يفير دان اليوم انسياني انبات عندك المردة وانكي داوك اللي يهدوخ سيب المردة يفير شهات ليها مربوط عشان شهات مريد ايت مدوارو يفير دالا اسو obligate اسا وما تقابل
ما المينو ساسية قبل لا شورب الكوهوليكو لا يكل ما عندو يتيهت مشك ديك الساومة
ديك الساومة ديك عالمينو فساحتو عش منو وميديجينة يشين الميديجينة ويهد يستيهودا كيني ميديجينة ما تريد تيتسا فنا فيها سنشو بلين بيتاش داك ميديجينة تيي سوا اللورا كيميني افيرا ميديجينة ديك ما تكسيش الساومة
إن كوانتو وات أربين اللوم دخلت أربين في لدين شتيتشا تي كومنتا فو أدين بيتشو شوار
إيفا برو ملتيت أربين فلسينو يستيت أربين وكول سوا جفري أم دين الشلتا ما من يت أربين فو إدايه جفري لو نتيت أوتا تانتي ده يكون نداف التيني اللي ما يكون لشين قوانتا يوش حاجة في دايه عشان كلا ما يستشي يت أربين في دايه كلو إمبات إلي تانكيان يو تتن بش لستيا بوجيا فخلقو و مش يطلع بيه في دايه و بيتي جفيري كيستيكو قدام الاسستاس ليتي اربن من اربن في دايه عندو ويهو لستيا بالديفوزيوني كلها و بوجيا فخلقو
و هم مكول تنات الكلمة أمن
ديك امبورتانتي وكل مدي الجسم دا كريستو تيتا يتامن بلنا تنتن دي
و الكلمة أمن ازتامن في السر
Jifieri qiegħed nemmen, jifieri naċċetta jiena konvint għamment fisser għandi dan it-twemmin.
Tingħad diversi drabi
u fil-liturġija tidħol tan drabi. Jifieri qegħdin nikkonfermaw dak li qiegħed jgħid il-qassis fit-talb tiegħu jew fl-invokazzjonijiet tiegħu.
Imbagħad hemm dawk li forsi ma jerżqux jitqarbdu. X'għandu jagħmel minn ikun preżenti waqt il-qudisa imma ma jirsaqx jitqarben.
Irridu niftakru wkoll li wieħed ma jistax jitqarben ħafna drabi waqt il-qudisa jista' jitqarben darbtejn jekk ikun ħasem f'żex qudisiet, jiġifieri jekk inti ħadd sem fil-qudisa waħda mbagħad tarġa' żmien tieħu sem f'qudisa oħra. F'kien jitqarben inti tista' titqarben ukoll imma darbtejn mhux iktar minn darbtejn.
Issa hemm
ma jersax. Aħna raġuni forsi diġej kont qarben, forsi għaliex ma jħossu ndisposti jitqarben, però importanti li nagħlmu anke lit-tfal biex jagħmlu tqarbina tax-xewqa. Jaġi tant sabiħa. Illi meta wieħed għal raġuni jew oħra ma jistax jitqarben, allura jixtieq li ħaġa sempliċi. Li wieħed jgħidu tqarbija tax-xewqa fl-aħħar minn ħarxin ngħid. Hija x-xewqa ta' tqarben. Tkun xewqa sinċira u anke din għandha tista' tagħmel ħafna ġejt. Mhux daqs it-qarbina sagramentali, jiġifieri t-qarbina sagramentali dejjem tagħtina grazzi wisq ikbar imma għalmienu t-qarbina tax-xewqa tqarribna lejn Kristu ġalna niftakru fih u anke tqanqal fina l-imħabba li għandu jkunna leh.
U eċċellenza x'inhi l-antifona ta' tqarbin?
Waqt it-qarbin hemm silta żgħira. Nħullu mill-iskrittura li kollha x'taqsam mal-liturġija tal-ġurnata li jew tiġi kantata jew inkella jgħidha s-saċerdot. Sempliċement li hija parti mill-liturġija biex aħna nagħtu qima lil Alla dak il-kliem.
Hija issa niġu wara t-qarbin, wara dak il-ħin ta' wara t-qarbin li għalija fl-opinjoni tiegħi hawnhekk il-qudisija daqsxejn maġla. fis-sens li tħaffef memx dak il-ħin ħin biżejjed biex wieħed jikkontempla dak li jkun ġara. Emma u anki xi drabi jituni fastidju ċerti avviżi profani li dritt wara dak li jkun tqarben ħajjisma' jinnaf avviżi li m'għandhomx jaqsmu mal-Knisja. Kif għandu jisir ir-ringrazzjament ta' wara tqarbin?
Irridu niftakru li fir-riforma liturġika hemm ċerti affarijiet li huma optional ngħidu aħna, jiġifieri tagħżel int. Ġifieri tista' tagħmel iktar minn mod wieħed fil-waqt li qabel ir-riforma tal-Kunċilju kien hemm jiġifieri l-missal jgħidlek hekk, l-istrazzijiet tal-missal jgħidulek u trid tagħmel hekk eżatt. Mentri hemm ċertu li kien seħlu kreattività, ċertu affarijiet imħullin fid-dejn li nsar issa wara tqarbin. Forsi l-aħjar ħaġa li wieħed joqgħod sikiet u jaħseb.
Jiena nemna ħafna.
Forsi jekk l-aħjar ħaġa. Però din ma tistax isir kullimkien. Jekk pereżempju meta jkun grupp żgħir, jew forsi għandek kulleġġ jew komunità ta' reliġjużi, jista' jużhom ftit silenzju, però illum tafu ħafna min-nies ikunu. Allura tista' din nagħti jew salm, jew xi ħaġa tal-kant, jew xi tal-boħra. Allura naħseb li l-importanti hu li wieħed mhux jaqbad joħroġ dritt. U laqas iħalli l-fantasija tiġri l-għawnu l-in fuq ħafna affarijiet, imma jinġabbar daqsxejn waħda fuq ir-rigal li rċieva l-mistieden li għandu, li huwa Kristu, Zakkew meta Kristu għallu sejr jiegħu għandu, ħab pjaċir ħafna u prepararlu kollox. Allura aħna, Kristu meta jiġi għandna, nżon li nilqaħ bċertu ferħu anke bċertu fidi. Mela dak il-momenti ta' wara tqarbin huma momenti importanti u tajjeb li
għatuhom importanza ta' skiet li dak li jkun
jiġi. Taskiet kieku l-aħjar ħaġa, ma mhux bil-fors ikun tagħmel.
U x'jagħmel is-saċerdot wara mbagħad tqarbin?
Wara tqarbin, is-saċerdot jippurifika il-kalċ kif soltu ngħidu, jiġifieri wara li jkun xorob id-demm imqaddes. Imbagħad jitfa' ftit ilma biex jippurifika l-kalċi, imbagħad jagħti l-kalċi u jgħid jittalbu li ngħidula post komuni, jiġifieri talba ta' wara tqarbin li hija l-aħħar talba tal-qudiesa.
Imbagħad naturalment anke ċelebrant isellem lin-nies lill-biġama u x'hekk.
Imbagħad naturalment jgħidu l-mulej magħkom din hija t-tislima taċ-ċelebrant u l-qudiesa tagħlaq bil-barka tas-saċerdot.
Il-barka, aha. Li rott is-salib.
Rott is-salib. Tintendi li kulħadd jaf li meta jkun isqof flok ma jagħmel salib wieħed jagħmel tlieta. Meta jkun saċerdot, salib wieħed bidejh sewa fl-isem tal-Missier tal-Ibnu tal-Spiritu Sant. Meta jkun isqof allura dak is-salib huwa ripetuta tlid-darbiet. Il-ġest ta' jdejh jedna.
Xi ħadd qal li waqt li s-saċerdot qiegħed ibierek inti kull ma tittamel is-sinjal tas-salib mingħajr ma tgħid il-klim xejn, il-klim jgħidu għax hu qed ibierek.
Naħseb li hekk ukoll, però din hija regola ġenerali li ħafna nies ma jafuhiex. Li meta jsir xi dbirik, anke dbirik tad-djar, dbirik tal-familji bħalissa qegħdin f'dik l-epoka, u anke ta' oġġetti, waqt li s-saċerdot qiegħed ibierek, u anke jitfa' l-man birek in-nies għandhom iruddu s-salejk bid-devozzjoni sewwa biex b'dan il-mod juru qegħdin jieħdu sehem huma wkoll.
U kifett int l-aħħar kelmiet imbagħad ikunu morru fil-paċi ta' Kristu, din hija l-aħħar tislima.
Però dik għandha sinifikat kbir ħafna, morru fil-paċi ta' Kristu jfisser. Issa li ħadtu l-paċi ta' Kristu peress li kontu f'din il-qudiesa, issa morru u waslu għal ħaddieħor din il-paċi. Allura d-dusija u dawn is-sentimenti ta' fidi u ta' mħabba li aħna rċevejna fil-qudiesa hemm bżonn illi waslu mill-oħrajn. Jiġifieri qudiesa titkompla mod ieħor, titkompla fid-dar tagħna, fil-postijiet tax-xogħol, minnu verament nisrani, allura mhux il-Knisja mod barra mill-Knisja mod ieħor, imma rridu waslu anke l-paċi u l-messaġġ ta' Kristu bil-eżempju tajjeb li nagħtu anke fostijiet oħrajn.
Qed inħares Ella Roċ, eċċellenza wkoll ma baqa' għandna minuta jew tnejn. Jimporta tgħid kemm tejn bħala konklużjoni għal mhux biss għax-xandira tal-lum, imma anke għal dawn ħames xandiriet li għamilna fuq il-qudiesa, forsi tiġbor kemm tejn.
Aħna ipprovajna li nieħdu l-qudiesa parti parti ħansejhu lek. Fuq kull parti tal-qudiesa nagħtu xi spjegazzjoni, però dan għamilnieh għal żewġ skopijiet. L-ewwel nett biex in-nies japprezzaw iżjed il-qudiesa kemm hija prezzjuża, kemm hija ħaġa l-aqwa talba li nistgħu nagħmlu. Il-ġisem mistiku ta' Kristu kollu kemm hu bi Kristu miegħu li huwa r-ras tal-ġisem mistiku. Allura jitħajru biex jieħdu sehem fil-qudiesa. Għet najt mux biss għal-qoddisa ta' nartaħat li obbligatorja għal-minu f-saħtu imma anki qoddisa ma ta' jikunna ċans li jiddu sem fija ma netil-fox għax jista jieġizmien li forsi bieti kun jishtiq jisma qoddisa ma jikunx jista jawx jikun imsifer jawx jikun marajt jawħħġi għara sewa mela l-ewel nisemaw l-qoddisa u nisemaw għasewa importanti kelma nisemaw għal-qasi jizzatta nijiddu sem fil-qoddisa nijiddu sem kif imiss Biex b'dan il-mod aħna konna ta' bilħaq il-barka tal-mulej wara li nkunu ħadna sehem anke fil-dan iċ-ċelebrazzjoni f'dan is-sakrifiċċju u nkunu ħadna dan ir-regal hekk każi jistalġi sehem id-dem tal-mulej.
U b'dawk il-kummenti niġu fit-tmiem din is-sensiela ta' programmi fuq il-qoddiesa. Jiena ma baqgħadix ħaġa oħra ħlief ngħid kemmtejn ta' ringrazzjament l-ewwel net f'isem id-diriġenti tal-leħen il-Belt Vittorja. Nirringrazzja lilek eċċellenza li aċċettajt tiġi hawnhekk bil-qalb biex tfehmna u turina l-kobor u l-ġmiel tas-sakrifiċċju tal-qoddisa. Nirringrazzja anke l-tekniku Baħbuħ tagħna Toni Farrugia u fl-aħħar qed nirringrazzja lilkom semmija li ħadtu paċenzja tisimgħuna. Inħalikom bit-tisliema tas-soltu slim u saħħa l-kulħadd.